Te olette mukana tässä MFG 4.0, eli strategisen tutkimuksen neuvottelukunnan rahoittamassa kolmivuotisessa monitieteellisessä tutkimushankkeessa. Meikäläiselle meni iso kieli jo niin pahasti solmuun, että osaksi Jari avata vähän tarkemmin, että mikä tässä on kyseessä?
No tämä hanke, niin täällä on tämmöinen englanninkielinen nimi Manufacturing 4.0 ja sitten on tämmöinen suomenkielinen nimi Valmistus 4.0, eli kyse on teollisesta valmistuksesta Suomessa tulevaisuudessa.
Okei, eli mitä tässä nyt niinku käytännössä tutkitaan? Teollista valmistusta ainakin?
No kyllä, mehän ollaan nyt tässä neljännen teollisen vallankumouksen kynnyksellä maailmassa ja Suomessa. Ja se tarkoittaa sitä, että tämmöinen älykkäs valmistus, digitalisoitu prosessi, robotisaatio, keinoäly, kaikki nämä liittyy enemmän tähän valmistukseen. Ja tietenkin Suomessa halutaan olla eturintamassa tässä uudistuksessa ja uudistuksissa. Ja Valmistus 4.0-hanke tukee tämän tyyppistä pyrkimystä koko Suomessa. Ja kyllä, toivon mukaan myös eri puolilla Suomea maakunnissa.
Tämä on siis monipuolinen hanke. Tässä on monta yliopistoa mukana. Oliko tämä nyt neljä, miten mä laskin? Että Lappeenranta, Turku, Jyväskylä ja oliko Helsinki sitten?
Helsinki, joo, kyllä.
Mitä kaikkia alueita tässä nyt käydään läpi? Mitä tässä tutkitaan?
No, me tutkitaan tietenkin tätä teollisen valmistuksen teknologiaa. Se on yksi keskeinen kysymys. Tietenkin siihen liittyy myös tämmöinen, että miten teollinen tuotanto pidetään kannattavana ja tuottavana, miten tehdään järkeviä investointeja tällä alueella. Ja sitten myös taustalla on se, että me ennakoidaan sitä osaamistarvetta, joka liittyy tähän uudenlaiseen valmistuskulttuuriin. Eli tämä osaamistarpeen huomioiminen on aika tärkeä juttu ja tarvitaan tämmöistä jatkuvaa oppimista ja jopa elinikäistä oppimista. Ja jo tällä hetkellä tiedetään, että nuori, joka tulee työelämään, niin se joutuu toimimaan noin 7 eri tehtävässä.
Kyllä.
Ei voi tuudittautua siihen, että pystyy toimimaan ihan tismalleen samassa tehtävässä koko ajan, vaan joutuu koko ajan päivittämään osaamista ja koulutusta ja hankkimaan uusia kyvykkyyksiä ja osaamisia. Tämä on se tulevaisuuden kuva, mikä on edessä lähes kaikilla ihmisillä, että
kyllä,
ei voi jäädä niin kuin siihen ajatukseen, että no minä valmistun koulusta ja sitten minä teen sitä tehtävää, minkä saan koulutuksen, vaan me joudutaan koko ajan miettimään aika kriittisesti, että mihinkä me ollaan kyvykkäitä tässä nopeassa muutoksessa.
Kyllä. Miten teillä yleensä näissä tutkimuksissa katsotaan vaan sinne tulevaisuuteen ja todetaan, että tämä on tämmöinen? Teillä kuitenkin haetaan sieltä ratkaisujakin myös.
Kyllä, nimenomaan, että itse olen valtakunnallisen osaamispaneelin jäsen ja siinä me oikeasti koko ajan mietitään niitä, että miten koulutusta uudistetaan.
Kyllä.
Ja miten ammatillista koulutusta uudistetaan, miten peruskoulutusta uudistetaan, miten yliopisto-uudistuksia toteutetaan ja millaista koulutusta tullaan tarjoamaan yliopistoissa. Että pyritään myös olemaan kiinnostuneita näistä tulevaisuuden teknologiasta ja niiden soveltamisesta erityisesti, miten kyvykkäitä suomalaiset on sillä alueella jatkossa.
Joo, mulla tuli semmoinen mieleen tässä, että tämä on sen lisäksi, että tämä alue monen yliopiston yhteinen hanke, niin tämä on ilmeisesti myös poikkitieteellinen, että onko tässä mitä kaikkea tässä on mukana tieteenaloja?
No, meillä on tietenkin teknologia-alan tutkimusta ihan huippua ja sieltä erilaisia teknologia-aloja. Että aikamoinen kirjo tätä digitaalista teknologiaa ja valmistusteknologiaa ja myös tuotannollista prosessihallintaa ja,
joo, ja
esimerkkejä löytyy.
Kyllä, kyllä, ja liittyen tähän valmistusteknologiaan meillä on Lappeenrannan yliopistolla erityisessä fokuksessa tämä 3D-tulostaminen, eli tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa monia tuotteita, mitkä nykyisin ostetaan kaupasta, niin niitä voitaisiin sitten tulostaa ihan kotioloissa.
Yle Radio Suomi.
tietenkin ensimmäinen ajatus on tässä, kun mietitään tulevaisuutta ja siihen tulee ainakin mieleen itsellä tuo Kainuu ja meidän teknologiset, tämänhetkiset tilanteet. Jari, miltä tämä niin kuin näyttää? Meillä on Terrafamea, meillä on Transtechia, biojalostamotehtoja tulossa Paltamoon päin. Miltä nuo teknologiat näyttää nyt niin kuin tulevaisuuden kannalta? Onko niissä kestävää pohjaa tällä hetkellä?
No kyllä varmaan uskoisin näin ja toki niilläkin alueilla täytyy uudistua, jotta pystytään sitten pitämään ne sillanpääasemat tässä jalostusketjussa tulevaisuudessa. Se on se avainhaaste varmaan kainuulaisille yrityksille ylipäätänsä, että uudistutaan ja pidetään sitä osaamistasoa riittävän korkealla tasolla. Ja täällähän on hyvät perusedellytykset sille, koska täällä on erittäin korkeatasoinen ammatillinen koulutus täällä Kainuussa. Ja myös PK-sektori on, ja yrittäjyys on varsin niin kuin aktiivista.
Kyllä.
Kautta linjan. Ja näin siinä paljon mahdollisuuksia, että tämä jalostus 4.0 haaste koskee ei ainoastaan tämmöisiä isoja teollisia toimijoita, vaan erityisesti tämmöisiä PK-yrityksiä. Ja esimerkiksi Saksassa on havaittu se, että jos tämä PK-sektori, myös pienet ja keskisuuret yritykset saadaan mukaan tähän uudistumiseen, niin se on se kova juttu. Ja näin myös Kainuussa tämän mahdollisuuden todella lupaavana, että täällähän on monia semmoisia yrityksiä, jotka on ihan kansainvälisen tason toimijoita ja osaajia, ja sieltä löytyy sitä osaamispääomaa todella monipuolisesti, että näen sen mahdollisuuden aika lupaavana. Toki tämä biotalous ja biotuotanto, se on aika tärkeä mun mielestä Kainuulle, että jos me pystytään yhdistämään tämä moderni tuotantoteknologinen osaaminen tähän biotalouden arvoketjuihin, niin sitten ollaan vahvoilla.
Kyllä.
Ja mulla ei mitään epäilystä, että eikö Kainuussa oltaisi siinä hyvässä tilanteessa.
No miten tuommoisia pienempiä yrityksiä saadaan mukaan tämmöisiin uudistuksiin? Millaisia keinoja siinä on?
No siinä on monikin keinoja. Tietenkin koulutus on kaikessa avainasia, että nämä tarjotaan sellaisia joustavia koulutusmalleja, tämmöisiä moduuleja suorastaan, jotka on käyttökelpoisia sitten yrityksille, että kun pienet yritykset on, ne elää hyvin hektistä arkea, niin niille pitää myös tarjota sellaisia koulutusratkaisuja, jotka ottaa huomioon sen tosiasian, että mitään vuosien kausien kestäviä niin kuin koulutusjuttuja ei voi ehkä ajatella, vaan pitää tarjota jopa päivän tai viikon tai kuukauden jaksoissa sitä koulutusta hyvin joustavasti ja älykkäästi. Muuten se ei toimi sitten PK-sektorilla.
Joo, ja lisäisin vielä tuohon näin niin kuin liiketalouden näkökulmasta, että monesti PK-sektorilla on sitten sellaista tarvittavaa innovatiivisuutta ja ketteryyttä ja mahdollisuuksia sitten toteuttaa tällaisia suuriakin radikaaleja muutoksia verrattuna esimerkiksi tällaisiin niin kuin isoihin jo olemassa oleviin yhtiöihin, joilla on suuret pääomat investointina nykyisiin laitteisiin. He monesti haluavat sitten jatkaa sitä tavallaan sillä uralla, millä ovat.
Kyllä, että tämmöinen joustavuus on tämän startup-yritystoiminnan ja kasvuyritystoiminnan ytimessä, ja sitä tarvitaan, ja sitä myös löytyy tämmöistä osaamista aika hyvin Suomesta. Toki me joudutaan myös sitten pitämään huoli siitä, että tämä raskaampi teollisuus pystyy uudistumaan riittävästi, ja monestihan niin kuin nykyään nämä startupit ja isommat kasvuyritykset liittoutuvat keskenään ja syntyy tämmöisiä teollisia klustereita. Ja se on aika tärkeä asia, tämmöinen klusteroituminen ja yhteistyö yli rajojen, jopa eri toimialojen pystytään siirtämään sitä osaamista ketterästi, niin se tuottaa ehkä parhaita tuloksia.
Millaisia esimerkkejä nostaisit tästä yhteistyöstä pinnallisemmin täällä Kainuussa päin?
No, kyllä mä luulen, että jos me ajatellaan vaikka biotaloutta, niin siitä löytyy aikalaisia yhteistyömahdollisuuksia sitten, että jos me pystytään rakentamaan semmoisia älykkäitä rakennuksia esimerkiksi puumateriaalista, tai jos me pystytään tuottamaan sellaisia liikkumiseen liittyviä ratkaisuja biomateriaaleista, niin siinä on ainoastaan mielikuvitusrajana, että jos me vaan ylitetään näitä raja-aitoja riittävästi, niin syntyy ties minkälaisia uusia tuotteita ja kaikki tämmöinen biomateriaalituotanto, johonka liittyy myös aika korkea tuosta kemian osaamista ja muuta, niin se voi olla aika tärkeä ehkä tulevaisuudessa Kainuulle. Että, ja mä näen aika paljon yhtymäkohtia tuonne Keski-Pohjanmaan kehitykseen, jossa on tämä biolaaksohanke. Kyllä. Mä näen Kainuun ihan vastaavan tasoisena biolaaksona kuin Keski-Pohjanmaankin on. Että näiden maakuntien välillä voisi olla jotain lisää yhteistyötäkin tulevaisuudessa. Ja tuossa 3 viikkoa sitten kävinkin siellä Kokkolassa biolaakson johtoryhmäkokouksessa, niin todettiin vaan, että on mahdollisuuksia sitten ehkä liittoutua ja jakaa sitä osaamista ja kehittää erilaisia juttuja yhteistyössäkin. Ja heillä on myös tämä kaivospuolikin siellä akuutti juttu, samoin metsien käyttö ja maatalous. Tässä on niin kuin aika monia semmoisia biotalouden avaintoimintoja, joiden välillä voitaisiin tehdä yhteistyötä, ehkä jakaa semmoista koulutusresurssia ja asiantuntemusta, jolloin päästään vielä parempiin tuloksiin tulevaisuudessa.
Okei, no yksi tämmöinen, mitä itse mietin, on totta kai, kun nyt tulevaisuudessa automaatio nousee ison juttuun, 3D-tulostaminen, kaikki tämmöinen. Mitä tapahtuu Suomen syrjäseuduille? Mitä tulevaisuus näyttää siellä? Saahanko sinne enää mitään teknologiaa vietyä?
No, tämä 3D-tulostaminen on siinä mielessä tällainen demokraattinen ilmiö, että voidaan ajatella tällä tavalla, että jos voidaan nappia painamalla tulostaa tuotteita ja erilaisia kappaleita, niin silloin tämä niin kuin sijainnin merkitys itse asiassa vähenee. Joo. Eli silloin voitaisiin myös olettaa, että tällaista tuotannollista toimintaa, mitä on nyt siirretty tuonne esimerkiksi Itä-Aasian maihin, niin palautuisi sitten tänne takaisin Kainuuseen. Ja tästä on hyvä esimerkki tämä kajaanilainen valtavalo, joo, joka toimii tuossa Renforsin rannassa.
Yle, Radio Suomi.
Miten nyt ylipäätään tulevaisuudessa, kun mä itse ainakin, kun on tutustunut tulevaisuuden, mitä on tullut tutkimustuloksia vastaavia, niin aina siinä on vähän semmoinen pieni huoli päällä, että mitähän tuo nyt tuo tullessa ja mitä se tarkoittaa niin kuin meikäläisen työlle ja kaikkien tuttujen työlle. Pitääkö tuosta tulevaisuudesta olla huolissaan?
No kyllä siihen aina sisältyy tiettyjä riskejäkin, että kaikki historian tapahtumat ja prosessit, nehän on ollut sellaisia, että aina niissä joku riski on sen suhteen, että kehitys ei mene ihan toivotusti ja tietyt riskit aktualisoituvat suorastaan ja yksi tämän valmistus 4.-hankkeen taustalla oleva idea on nimenomaan, että me tunnistetaan niitä riskejä ja varaudutaan koulutuspoliittisesti ja koulutuspolitiikan konkreettisin toimenpitein siihen, että jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus menestyä täällä Suomessa. Ja tämä jalostus 4.0-hankkeen keskeinen tavoitefunktio on, että Suomi pidetään asuttuna ja elinkeinopolitiikaltaan sellaisena elinvoimaisena kokonaisuudessaan, että täällä on mahdollista menestyä eri puolilla Suomeen, että kaikki ei keskity jollekin alueelle esimerkiksi. Ja tämä on se yksi taustatekijä, miksi koko projekti meni läpi tässä hallituksen strategisessa ohjelmassa, että me aidosti uskotaan siihen, että tämmöinen joustava tuotanto mahdollistaa sen, että esimerkiksi täällä Kainuussa on kilpailukykyistä eli voimaista toimintaa tulevaisuudessa. Että tämän projektin tavoitteena on tämän tyyppinenkin toimintamalli. Että me nähdään, että joka puolella Suomessa on suhteellisia etutekijöitä, mutta täytyy realisoida siellä alueella osaamisperusteisesti. Ja tämä on se tapa toimia. Ilman tämmöistä aika määrätietoista strategiaa ei asiat välttämättä mene sillä tavalla ainakaan oikeaan suuntaan. Että jos me ajelehditaan, eikä meillä ole mitään käsitystä siitä, että missä me mennään, niin se on varmin tapa epäonnistua.
jäädä pois junan kyvystä täysin.
No kyllä, juuri näin, että näin me nähdään se, että ei ole mitään automaatiota, joka vie meidät menestykseen maailmassa.
No mulla tuli semmoinen tuossa mieleen, että miten se sitten, tähän nyt tietysti liittyy politiikkaan tämän rahoituksen ja muun kautta, ja kun sanoit, että ei ajelehdita, niin kuitenkin tuntuu, että kun se 4 vuotta tässä politiikasyklissä, niin se on aina aika lyhyt aika, ja sitten siellä kun uusi porukka tulee hallitukseen ja valtaa, ja se pyörähtää, ja kuitenkin se on aika lyhyt se sykli, mihin sitä asioita katsotaan, niin miten sä luulet, että se saadaan sitten nimenomaan semmoiseksi pitkäjänteiseksi, että se tännekin sitten saadaan niin kuin jo kymmenien vuosien päähän vaikka katsottua?
No, aikaisemminhan se vastaus täällä Kainuussa olisi ollut, että me tarvitaan uusi Kekkonen, joka huolehtii pitkäjänteistä teollisuuspolitiikasta Suomessa. Silloin se oli aika selvä ratkaisu, mutta valitettavasti tai ehkä toisaalta niin tilanne on nyt vähän semmoinen, että meillä ei ole tällaista koordinaattoria ehkä niin kuin ainakaan nyt tarjolla, niin meidän täytyy kyllä sitten itseämme johtaen viedä näitä asioita eteenpäin niin kuin maakunnissa, ja koko tämä aluehallinnon uudistaminenkin perustuu siihen, että jokainen maakunta ottaa itse vastuuta enemmän.
Kyllä.
Ja se tapahtuu tässä 5 vuoden sisällä, ja tämäkin hanke tavallaan pohjustaa sitä, että meillä on oikeasti sitten tietopohja kunnollinen sen suhteen, kun pidetään Suomi elinvoimaisena tulevaisuudessa, ja meillä on uudistuva teollisuus. Et ilman mitään lisätoimenpiteitä, mitä meillä tällä hetkellä on, niin tuskin se ihan tuosta vaan tapahtuu hokkus pokkus tyyppisesti, että me tarvitaan aika kova tietopohja.
No miten,
ja tutkimuspohja.
Joo, no totta kai siis tärkeässä roolissahan tässä on tulevaisuutta varten toi koulutuspuoli, että saadaan, pysytään mukana, nuoret ja aikuiset on ajan tasalla sitten, että mitä pitää nyt tietää. Ja samaan aikaan kuitenkin koulutuksesta leikataan jatkuvasti. Millaisia ajatuksia tämä herättää sulle?
No kyllä, tietyllä tavalla olen seurannut näitä leikkauksia aika huolestuneena, ja voidaan ehkä popularisoida sitä tilannetta sillä tavalla, että meillä on 2 skenaariota. Toisessa skenaariossa me leikataan loputtomasti koulutuksesta ja tuotekehityksestä, ja toissa me ei leikata koulutuksesta ja tuotekehityksestä, niin me voidaan kysyä itseltämme, kumpi skenaario johtaa meidät parempaan tilaan kansakuntana. Me voidaan kysyä ihan aidosti tätä kysymystä, ja jokainen ehkä voi sitten puntaroida, että kumpi on vähemmän riskipitoinen strategia jatkon kannalta. Ja sitten itse en ole poliitikko, mutta toivon poliitikoilta tiettyä vastuullisuutta sitten jatkossa, kun investoidaan koulutukseen tai investoidaan tutkimukseen ja kehitystoimintaan tässä tasavallassa.
Jos leikataan liikaa, niin tiputaan kyydistä.
Se riski on olemassa, ja kun sieltä nämä BRICS-maat ja muut nousevat taloudet tulee kilpailun mukaan, niin siinä helposti käy huonosti. Meistä helposti voi tulla jo pahimmassa tapauksessa niin kuin muiden renkejä täällä. Me vaan toimitaan alihankkijoina ja tämmöisenä tytäryhtiötalouden toimijoina. Ja se on tietenkin niin kuin kansallisesti aika riskaabeli tie toimia, koska monikansalliset yritykset, ne voi millä tahansa ottaa ne yksikkönsä pois täältä Suomesta, ja sitten suomalaiset on työttöminä. Ja niin on tapahtunut jo monellakin alalla, että kyllä me tarvitaan myös omaa teollista osaamista ja tuotantoa täällä Suomessa jatkossa. Että tähän nyt on syytä kiinnittää huomiota.
Yle. Radio Suomi.
Markus, sä nostit äsken uutisissa esille tämän nuorten, mikä tämän työmotivaation moraalin murroksen. Kerrotko siitä vielä vähän tarkemmin?
Joo, eli tähän liittyy tähän kesätyöseteliin, ja sitten sitä, kun Lasse on tuota juttua tehdessä sitä selvittänyt, niin tässä on myös se ilmennyt, että niinku nuorten asenne töihin on murroksessa, että työn sisältö on aikaisempaa tärkeämpää, ja se, että halutaan, että se on semmoista mielekästä hommaa, että ei ihan mitä tahansa niin kuin niin kuin voi miettiä omiakin töitä, niin on ollut välillä, ne on ollut hyviä kokemuksia, mutta että ei niihin välttämättä jokaista olisi saanut. Että varmaan se on semmoinen, että halutaan, että siitä myös jollain tavalla nauttii sitä työstä, että ei mennä ihan sen pelkän työn takia sinne sitä hommaa tekemään. Että vähän ehkä nirsoja voisi sanoa, niin. mutta että se on myös tämmöistä kehitystä, että ei sitä itsekään ole, niin kuin siksihän sitä on kouluttautunut, että pääsee semmoisiin töihin, mistä tykkää. Mutta.
Joo. Jari ja Jyrki, millaista töistä te olette aikana aloittaneet nuorena?
No, minä aloitin täällä Kajaanissa niin postin kantajana. Olin viikonloppuisin postin kantajana ja myös kesäisin hoidin postin kantotehtäviä ja ne oli sitten semmoisia. Ja sitten mä olin myös tuolla Paltamossa uimakouluopettajana.
Monipuolista.
Opetin tuota lapsia uimaan. sen tyyppisiä ihan positiivisia muistoja näistä töistä sinähän se on.
Joo, minulla on kokemusta tuolta eri tehtailta useamman kesän ajalta ja sen jälkeen valmistuin diplomi-insinööriksi ja työskentelin tuolla Talvivaaran kaivoksella, eli käytännössä teollisuuspuolen ihmisiä olen taustaltani.
No hei, no molemmat, tai oikeastaan Jarilla ainakin tuo postihomma on muuttunut aika paljon siitä varmasti siltä ajalta, kun itse olet vielä ollut jakamassa. Miten niin kuin tulevaisuutta päin, kun lähdetään katsomaan nuorten kannalta? Onko meillä esimerkiksi mitään mielekästä työtä enää tulossa, vai mennäänkö ihan hanttihommiin tai robotin korjaamiseen?
No, tässä on varmasti yhtenä sellaisena kriittisenä kysymyksenä se, että nämä työtehtävät ehkä tulevaisuudessa vielä entistä enemmän eriytyvät, että on näitä tällaisia niin sanottuja hanttihommia ja sitten on näitä tällaisia supertuottavia, sanotaanko tällaisia robotin korjaajia ja koodareita, joilla saattaa tämä työpanoksen niin kuin rahallinen tuottavuus olla moni tuhat kertainen verrattuna näihin tavallisen, niin sanotun tavallisen työntekijöihin. Ja sitten ehkä ongelmaksi tulee se, että millä tavalla sitten niin kuin jakaa yhteiskunnassa se työn kokonaistuotto sillä tavalla, että se on oikeudenmukainen sekä näiden niin sanottujen supertuottavien henkilöiden kannalta, että sitten se tarjoaa myös motivaatiota näille tavallisen työntekijöille, että he sitten viihtyvät tässä niin kuin normaalissa arjessa.
Joo. Millaisia esimerkkejä sä nostaisit näistä kahdesta?
No, ehkä viittaisin tähän, että mitä pidemmälle robotisaatio etenee, niin sen vähemmän sitten, kuten esimerkiksi, no hyvä esimerkki on nämä paperitehtaat, eli jos muistellaan, että montako tuhatta henkeä oli vaikka Kajaanin yhtiöllä aikanaan töissä, ja sitten loppuaikana enää oli muutama sata, ja sanotaan, että tuottavuus oli sinä aikana varmasti monikymmenkertaistunut sillä samalla tehtaalla.
Kyllä.
Eli tavallaan niin kuin henkeä kohden laskettunahan se muutos oli aivan valtava. Eli tällaista samantyyppistä kehitystä sitten varmasti nähdään myös tulevaisuudessa.
Joo. Siis teknologiahan muuttuu nyt hyvin nopeilla harppauksilla. Muistan itse aikoinaan, kun kymmenisen vuotta sitten lähdin opiskelemaan painokoneen pyörittämistä. Ja silloin kommentti oli se, että tämä on kuulkaa se ala, missä tulevaisuudessa löytyy työtä vaikka mihin saakka. Mutta kappas vain 2 vuotta siitä, niin rupesi tulemaan tämä internet siihen mukaan ja tuo lehtien paino rupesi vähenemään. Mikä on ehkä semmoinen seuraava, mihin tämä teknologian murros iskee?
No, mä luulen, että tämä teknologia sulautuu yhä tiiviimmin ihmisen kaikkiin ammatteihin. Ja voi olla, että jokainen työntekijä tulevaisuudessa niin tarvitsee jonkinnäköisen tukiälysovellutuksen tai avatarin, jonka kanssa sitä työtä tehdään tai mitä tahansa työtä tehdään, joka johtaa siihen, että jokaisen työntekijän tuottavuuskin paranee sitten samassa yhteydessä aika rajusti. Eli yksi sellainen idea, mikä on nyt noussut esiin Osmo Kuusen kanssa, on keskustellessa on tämmöinen, että jokainen eurooppalainen työntekijä tulevaisuudessa saa älysovellutuksen työkumppanikseen tai tämmöisen, jopa tämmöisen avatarin, joka niin kuin palvelee sitä työntekijää. Eli otetaan se teknologia haltuun ja ikään kuin pannaan teknologia aidosti palvelemaan ihmistä niin kuin tästä tuotannossa ja taloudessa. Tämä voi olla yksi sellainen skenaario, mitä pitää tutkia tarkemmin.
Okei. No, miten tulevaisuutta, kun katsotaan, mitkä on esimerkiksi semmoisia ammatteja, mitä nyt ei tällä hetkellä tiedä? Jyväskylässä tämä on tutkittu ilmeisesti tällä hetkellä eniten. Mitkä on semmoisia ammatteja, mistä me ei vielä tiedetä? Mitä on tulossa?
No, nythän on päivitetty tämä Suomen 100 uutta mahdollisuutta -raportti tässä keväällä, maaliskuussa se julkaistiin. Jos lukee sitä raporttia, niin siellä on lueteltu 100 mahdollisuutta, ja niin kaikkiin mahdollisuuksiin voidaan liittää helposti semmoinen 10 ammattia. Eli me voidaan niin kuin sanoa, että meillä on tulossa satoja tai tuhansia uusia ammatteja, mutta ne ei ole sellaisia ammatteja, mitä meillä tällä hetkellä on.
Joo.
Me ei edes tiedetä niiden nimiä, eikä osata antaa niille nimiä. Että tämä neljäs teollinen vallankumous on samantasoinen vallankumous, kun oli aikanaan tämä sähkön käyttöönotto tai sen myötä automatisaation tulo. Et aikanaan niin kun piti keksiä sana sähkö, joka itse asiassa tapahtui täällä Kajaanissa, niin meidän täytyy keksiä tämä keinoäly tai tukiäly ja antaa sille oikea nimi ja valjastaa se meidän käyttöömme täällä taloudessa. Täällä Kainuussahan on tästä hyvää kokemusta. Et keksittiin jo ensimmäisenä oikea suomenkielinen sana sähkölle. Nyt meidän täytyy ehkä keksiä joku oikeakielinen sana tekoälylle, joka oikeasti antaa ihmiselle sen ymmärryksen, mitä sillä voi tehdä. Sillä voi tehdä aika paljonkin.
Kyllä. Herää tässä humanistilla semmoinen kysymys, että kun tässä tuli näistä yhteiskunnallisista näkökulmista, että tulee uusia ammatteja, sitten ehkä siellä niin kuin ääripäät menee toisistaan kauemmaksi, toiset tienaa paljon, toiset vähän. Niin minkälainen riski tässä nyt on, koska silloin miettii, vaikka silloin kun sähkö tuli ja teollisuus muuttui ja sehän oli hirveä mullistus niin kuin yhteiskunnallisesti, niin miten tämä saadaan, vaatiiko se valtiolta jonkinlaisia vaikka tukia sitten niille vähemmän tienaamille, että ne pysyy tyytyväisenä, tai ne on kuitenkin aika isoja asioita?
Kyllä se varmaan vaatii jonkinnäköistä uutta ajattelua tässä muun muassa niin kuin valtion verotuksessa tai verotuskannustimissa ja tällaisissa asioissa, mutta sitten se vaatii ehkä uudenlaista ymmärrystä tästä sharing economista, eli jakamistaloudesta. Eli kun joillakin on hirvittävän paljon sitä rahaa ja varallisuutta ja joillakin on hyvin vähän, että löydetään kenties semmoisia keinoja, että vaikka nämä kaksi ryhmää voi kehittää yhdessä sitä sharing economia. Se on yksi skenaario, joka on itse asiassa tapahtumassa Uberin ja Uberisaation myötä, eli otetaan se pääoma jaettuun käyttöön, jolloin pystytään esimerkiksi kustannuksia pitämään kurissa ja tuottamaan tavallisille kuluttajille hyötyjä, alempia hintoja ja kuitenkin ihan järkeviä palveluita yhtä aikaa. Tämä jakamistalous on ehkä asia, jota ei ole hirveän paljon, ainakaan liikaa mietitty tämän automatisaation yhteydessä. Jakamistalous voi tuottaa uusia mahdollisuuksia, että jos esimerkiksi Kainuun kaikki kesämökit otetaan jakamistalouden piiriin, jokaista tulee noin sekunnissa talonmies.